Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači a diváci, z plzeňského studia se vám opět hlásím při pondělku. Dnes máme 8.6. No, vidíte, jak nám to utíká. Už je čtvrt měsíce nového zase za náma. Já jsem si se vrátil teďko z Paloučku. Sekal jsem celý den, hlejte, jak jsem celý spálený, svítilo tady sluníčko. Takže jsem se vrátil na poslední chvíli. No a už tady máme Jardu Chvátala, který o tím velmi vítáme vysílání. Jardo, hezký večer do Ostravy. Už tam máte tmu, tady je skoro ještě vidět.
Ano, tady je skoro tma a přeju hezký večer samozřejmě.
Tak jo.
Hezký večer.
No, je to zajímavé, ale i tak na malé republice, jako máme tady my, tak přesto je tady rozdíl skoro 20 minut, ten stín noční, jak vlastně jak se to šoupe z východu na západ. Takže je to opravdu 20 minut, jo, mezi Ostravou a Plzní. Tak, to je jenom tak pro zajímavost.
Tak, tak.
No, zase ráno tam máte dřív vidět, no. To já spím, tak mi to je jedno, no, ty taky, jo, je to.
Jo, jo.
Takže jsme na tom lepší my, teda, pro ty noční ptáky, kterými jsme, Jardo, oba dva, věd.
Ano.
Tak jo, takže dnes tu máme další díl seriálu, který se jmenuje Říše snů, tajemství posvětí, a už je to čtvrtá část. Máme tu opět nové obrázky udělané umělou inteligencí, který dělá Jarda, tak já vám je tam potom budu postupně dávat. No a to je asi tak všechno. Jo, samozřejmě, protože je to velmi sledovaný pořád a já na začátku hned teda toho využiju a pozvu vás teda na víkend, tento víkend už, to znamená zhruba za 4 dny, ano, pátek, sobota, neděle, můžete přijet si dřív. Vás zvu samozřejmě na Palouček, kde bude otvírání sezony. Jardo, můžu to takhle teda prezentovat? Víte,
jo, si? Jasně. Jo?
Tak já tam ukážu ještě takhle takovou mapku. Ano. Takže to je cesta na Palouček, kdybyste chtěli opravdu přijet. Takže tady to všechno vidíte, ale celou tu mapu samozřejmě ze všem všudy najdete i na stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz. Ano, to je tady. A tady už vidíte 13.6. zahájení letní sezony, to je sobota, ale můžete už přijet v pátek, ve čtvrtek, kdykoliv, to je celkem jedno. A pak tady máme ještě za týden hned akci, o které víme, 21.6. Lumír, aktivace 9 čakr, tam je to ještě nějak pozměněný, já se to pořád nepamatuju, bude tam asi 13 čakr a tak dál a tak dál. A to se bude konat 21.6., to znamená na slunovrat, 10 hodin dopoledne, kdy má prý nastat přesně. Takže to je o týden díl potom. Ale já vás zatím zvu teda na ten víkend, kdy je zahájení sezony a tradičně s oslavou Pavlových narozeniny, tady píše Markéta, takže to jsou ty moje narozeniny. Už zase, Jardo, je to možný, taky to máš tak blbě, že každou chvilku máš další narozeniny zase. Máš to taky tak? Já furt, člověče.
Že každou chvilku mám narozeniny?
No, jako já taky, to než se člověk vzpomene.
Já mám narozeniny každý den.
Takže jde.
Když se ráno
probudí. Tak si rád, že si zůru. Dobře. No, tak jo, takže už to budou, čověče, už to budou mít 68. Takže to už je docela dost, ale jsme tak staří, jak se cítíme a já to mám ještě zatím v pohodě. Takže dobrý, toť vše a Jardo, teď ty. Teď je to na tobě.
Jo, teď já, dobře. Tak, Dej tam ten první obrázek, jestli můžu poprosit.
Tam první obrázek, ano, si myslím, že tam dám ještě to logo toho Matrixu, za chvilku to udělám během toho, během tvého výkladu. Tak, prosím.
Tak. Je to dobrý. Zhruba od nějakého roku 2017 jsem zaznamenal v několika případech docela zajímavou věc, a to, že se začaly šířit, nebo se jakoby tak střídavě nebo nárazově objevovaly informace od známého Edwarda Snowdena, který je v Rusku, pokud se nemýlím, na velice zajímavé téma. To jsou ty uniklé informace, které on jakoby nechal uniknout. A překvapující v tomto ohledu tedy je to, že tam jsou informace o podzemních civilizacích. Představte si to od toho Edwarda Snowdena. Jo. Pro mý studenty samozřejmě téma podzemní civilizace není nic nového. Konec konců budu točit tam se, jako jeden ze seriálu, který budu točit s tou Geo, tak se bude týkat podzemních civilizací, bude mi 10 dílů ta série. Ale zajímavé je, že tady tento typ informací prostupuje i skrz takový zdroj, jako je ten Edward Snowden. Ano. Já se tedy přiznám, jsem si to nějak zvlášť neověřoval, jestli ta informace, že ten Edward Snowden je ten primární zdroj, tak jsem si to nějak neověřoval. Jo, to je jako pravda, takže je potřeba to brát spíš tak jako určitou hypotézu. Myslím ten zdroj, jo, že to je od toho Snowdena. Jo. Se týče těch podzemních civilizací, tak tam to v podstatě hraničí s jistotou. Tam je to víceméně jasná věc, jo, jasná záležitost. A tady ty uniklé dokumenty, které tady zveřejnil ten bývalý vládní dodavatel a bývalý zaměstnanec jedné třípísmenkové organizace ve Spojených státech, Snowden, tak v podstatě on tam uvádí, že se mu podařilo pořídit kopie celé řady tajných dokumentů, nebo alespoň v té době tajných dokumentů, z amerických národních bezpečnostních archivů. A mezi těmi informacemi je zmínka o několika globálních sledovacích programech, které, nevím, jestli ještě probíhají, tak já spíš budu mluvit v minulém čísle, které byly výsledkem jakéhosi společného úsilí NSA, to je další taková třípísmenková organizace, a americká, a Five Eyes, to je pět očí. Já jsem na to téma pět očí na Matrixu 2000.21.cz, tak tam jsem napsal k tomu rozsáhlý článek kdysi. Už je to několik let, spíš takovou analýzu, co to vlastně těch pět očí je. V podstatě to jsou jakási, je to jakási spolupracující agenda pěti zemí, Spojených států, Kanady, Anglie, Austrálie a Nového Zélandu, pokud se nemýlím. Jo, to je pět států, pět očí. A tady těch pět očí, což je pravda, protože to potvrzuje zase nezávisle aktuálně celá řada jiných informátorů. Jako je to téma, které se přetřásalo několikrát v kongresu v americkém. A to, že tady těch pět očí prostě má své aktivity v reverzním inženýrství, tedy jinými slovy, jaksi v agendě průzkumu nebo výzkumu nalezených technologií nepozemského původu, nepozemského charakteru se snahou o jejich buďto znovu zprovoznění anebo skopírování jejich hardwaru a softwaru, řečeno velice, velice zjednodušeně. Jo? No a mimo tu Národní bezpečnostní agenturu FAFES, těch pět očí, tak tam ten Snowden upozorňuje i na utajenou spolupráci s telekomunikačními společnostmi různými, nejen s tou velice známou americkou telekomunikační společností, tou státní, ale i co se týče, tam jsou nějaké ty evropské agendy a podobně, a samozřejmě i evropské, údajně evropské vlády do toho všeho byly zapojeni. No a jak víte, tak na základě toho všeho byl Snowden obviněn a myslím, že i odsouzen ze špionáže, vlastizrady, krádeže dat, což ho nakonec donutilo tedy uprchnout do Ruska, kde mu byl udělen azyl. No a já, když jsem nahlížel do některých těch materiálů, tak tam byly poměrně systematicky vedené zmínky o určitých hydrotermálních pramenech, které se nachází pod zemským povrchem na různých místech světa, včetně oblasti severního a jižního pólu, respektive Grónska a hlavně Antarktidy, s tím, že mocnosti našeho světa, není jich moc, ale asi si je dokážete vyjmenovat, zhruba od 90. let si uvědomují existenci podzemních inteligentních druhů, nacházejících se podzemních inteligencí nelidského původu, nacházející se tady v těchto oblastech, ale i v jiných oblastech naší planety, například v podzemních oblastech středozápadní Ameriky, středozápadu Severní Ameriky. Tady na toto téma toho amerického středozápadu a podzemních inteligencí mám rozpracovaný, teď budu muset napsat další díly, seriál Tajemství pouště Mojave, jako píše se Mojave, Mojave. Takže prostě oni o tom vědí, jo? A zajímavé je, že i takové organizace, jako je DARPA třeba, nebo další agentury, které spolupracují s klíčovými dodavateli v oblasti leteckého a raketového průmyslu, prostě vychází z přesvědčení, že uvnitř zemského pláště se nachází hned několik typů nebo několik druhů bytostí, které jsou mnohem inteligentnějšího charakteru než lidská bytost žijící na povrchu. Tady je potřeba zmínit to, že se prosakuje nezávisle na povrch, prosakují informace o tom, že pod zemí od určité hloubky vykazuje extrémně stabilní podmínky, a to po dobu x desítek, ne-li stovek milionů let, s vlastním vnitřním specifickým ekosystémem, včetně obrovských rozsáhlých oblastí nebo rezervoáru sladkovodní vody, která několikanásobně přesahuje objem sladkovodní vody, sladké vody na povrchu, na zemském povrchu, jo, na povrchu země. Oni tady tyhle ty inteligence, ať už jsou to mravenčí entity, nebo ať už jsou to telosiané, takzvaní telosiané, nebo ať už jsou to agarťané, takzvaní a tak podobně, jejich tam celá řada, tak oni na rozdíl od nás měli vždy velkou výhodu, tedy aspoň od té doby, co prostě začali nebo přizpůsobili se podmínkám pod zemským povrchem. A to, že v podstatě nezažili mnoho nepříznivých vlivů, prostě neprošli vlnami výrazných kataklizmatických událostí, jako ten ekosystém tady na zemském povrchu. Jo? V tom je obrovský rozdíl. Jo? Snowden tam uvádí, že od 90. let Bílý dům, jakoby respektive američtí prezidenti, kteří od těch 90. let prostě byli v tom Bílém domě, tak ta jejich agenda nebo prostě ten jejich establishment dostává pravidelně zprávy o aktivitách tady těchto podzemních entit. Jo. S tím, že analytici se domnívají, že jejich technologie je extrémně pokročila, jo. Mnohonásobně pokročilejší než ta naše. Navíc jsou přesvědčení, že celá řada tady těch dronů, teď to zase začalo, ve Spojených státech, nová vlna, New Jersey, že? A obrovské množství dronů prostě poletuje nad New Jersey sem a tam a nikdo si s tím neví rady a nikdo v podstatě neví, co to znamená. A já si docela dobře dokážu představit, že pochopitelně oni potřebují mít vždy aktuální informace o dění na zemském povrchu, tady tyto podzemní formy inteligencí, a že pro ně vůbec není problém v obrovské množství používat automatickou technologii na bázi automatických sférických sond, které skenují zemský povrch, zaznamenávají různé fyzikální aspekty a veličiny, včetně monitoringu události na zemském povrchu s nelokálním přenosem do té podzemní, do prostředí toho podzemního ekosystému pod zemským povrchem, jo, který v podstatě je doménou tady těchto zajímavých bytostí. Takže ten kontakt mezi lídry světových mocností a podzemní inteligencí probíhá kontinuálně, minimálně od toho roku, od těch 90. let 20. století. Ano. Pak tu máme oceány a moře. Máme tu domény, prostorové, rozsáhlé prostorové domény, které se nachází v mnoha kilometrových hloubkách pod hladinou tady těchto moří a oceánů a souběžně s tím pozoruhodná setkání a pozorování a vršící se příběhy o interakci mezi objekty lidské civilizace, jako jsou ponorky, že například, nebo jiná hladinová plavidla, a neznámou technologií, která svým chováním, svým vystupováním, svým pohybem, rychlostí, jak si bourá veškeré nebo mnohé nám známé fyzikální zákonitosti. Jo. Například v srpnu roku 2025, což je loni v létě, před rokem skoro, úředníci amerického námořnictva a oceanografové oficiálně uznali existenci neidentifikovaných anomálních jevů pozorovaných pod vodní hladinou, pod vodou, pod hladinou moří a oceánu. Navíc přiznali, že ve 100% tyto objekty vykazují transmediální charakter. Co to znamená transmediální charakter? Znamená to, že ve svém pohybu dokáží plynule přecházet mezi mořem a atmosférou. Čili oni jsou schopni se kontinuálně pohybovat jak v naší atmosféře, tak na hladině těch oceánů a moří, tak i pod hladinou oceánů a moří. A já jsem viděl, teď si uvědomuji, že jsem viděl celou řadu videí, jejich pravost byla v podstatě pohybovala mezi 95 až 100%, kde tady tyto objekty poletovaly poletovali nad hladinou moře několik kilometrů od pobřeží, přičemž přímými svědky to bylo samozřejmě nahráváno na kameru a ty objekty v poměrně vysoké rychlosti zapluly, se ponořily pod hladinu, svítily, takže to světlo bylo vidět pod hladinou, jak se pohybuje pod hladinou, pohybující se světlo, velkou rychlostí. A pak zase vzlétly do vzduchu, jo, do atmosféry, a takhle to několikrát zopakovali. No a viděl jsem případ z Filipín, to mi poslal můj informátor, který žije v Manile, video turistu z Filipín. To video se ani nedostalo na YouTube. Jo, možná, že už tam teď je, ale tenkrát mi teda řekli, že to není nikde jako na YouTube a tak. A to byla taková plachetnice pro nějakých 10 lidí asi. Taková ta, která se dá pronajmout a několik dní prostě tam na ty plachetnici ty turisti jsou, tam samozřejmě buď to s nimi je někdo, kdo umí tu plachetnici řídit, anebo někdo z těch lidí má zkoušky na to, které existují. No a takhle jednoho večera, nebo jednoho podvečera, slunce bylo nad obzorem, ale ještě nebylo zapadnuté, kolem nějaké páté hodiny, protože tam v těch 6 hodin se stmívá, že jo, na tom rovníku, tak tam připlulo k ty lodi jasné, takové sněhově bílé světlo, které svítilo pod vodní hladinou, plulo kousek s tou plachetnicí, pak se vzneslo, byla to koule, metalická kovová koule, o průměru několika metrů. Jak se znesla, tak obloukem přeletěla nad tou plachetnicí a ponořila se do vody na druhé straně. Podplavala tu loď a znova znesla se, proletěla nad lodí, udělala takový oblouk a další cyklus. A znova. A znova. A tohle takto činil ten objekt více jak 10 minut. A oni to celou dobu natáčeli. Jo? To prostě, rozumíte, toto je skutečně výjimečná, řekl bych, ohromující situace, jo, se kterou se člověk normálně jako těžko někde setká. Jo. Takže i takovéhle věci existují, takovéhle příběhy prostě máme k dispozici, aniž by veřejnost o nich věděla, protože tady třeba konkrétně ty lidi, oni neměli nějak valný zájem to nějak popularizovat a nějak se zviditelňovat, jo, spíš jako ne, ale spíš jako z toho byli zaražený tedy extrémně a jako chtěli spíš se jako nějak dopátrat toho, co to bylo zač, odkud se to zbralo, jo, protože si to tam dělalo, co chtělo a oni jako těžkosti mohli něco udělat. Docela je to vystrašilo. A pak tu máme třeba doktora Hala Patofa. Já už jsem tady o něm několikrát hovořil. To byl takový človíček extrémně mocný v doméně parapsychických, psychotronických a obecně metafyzických jevů. On byl vedoucím jednoho takového oddělení na Stanfordské univerzitě. To oddělení pracovalo pro armádu a vychovávalo nebo cvičilo nadané lidi v oblastech PSI, v oblasti psychotronických a mimosmyslových, nebo někdo by řekl nadsmyslových schopností. A ten Patov, on vymyslel velice extrémně dobře propracovaný program výcviku tady těchto lidí. A on to měl celé na starosti. On například vytáhnul, zviditelnil Uriho Gellera, jo, izraelského psychotronika, který několik roků, o tom se moc taky nepíše, on o tom taky moc nemluví, ten Uri Geller několik roků pracoval pro americké třípísmenkové organizace s využitím tady těchto svých schopností. No a jak jsem se dozvěděl, tak tady ten Patov, on má, nevím, jestli ještě naživu ani, ale asi jo, možná, těžko říct, ale určitě vím, že vychoval několik následníků, tak on vždycky a ti jeho následníci prosazovali tady tuhle vědeckou hypotézu, nebo kvazi vědeckou hypotézu, ohledně těch takzvaných ultraterestriálech, jo. Ty podzemní inteligence jsou nazývány ultraterestriálové, jo, tady ten anglický název, což je samozřejmě velký rozdíl od extraterestriálu, jo, mimozemských entit. Jo. A tady tito ultraterestriálové se ještě dělí na dvě skupiny. Na tu skupinu podzemních civilizací a na skupinu civilizací pocházející z paralelních, potenciálně soucích paralelních realit této planety. Jo? Což není vůbec k smíchu, to je velice vážná věc. Já jsem teď četl v týdnu, no minulý týden, takovou velkou studii, kterou mi poslali z Ameriky, vědeckou studii o tom, že jako analytická, taková analytická studie, která v podstatě hovoří o tom, že reálně se věci jeví tak, že nějakých a 70% takzvaných UFO, které skutečně jsou UFEM nebo UAP, nemusí být vůbec mimozemského původu, ale právě toho ultraterestrického původu. Jo? Takže taková hodně zajímavá věc, se o tom hodně hovoří právě i mezi těmi informátory, jako je Barchett a podobně. Luna, Barchett, kongresmenka Luna, tak to tam teď řeší poměrně dost intenzivně. Trump je z toho taky celý ročně peřený, protože tam u něho je problém, že on tomu vůbec nerozumí, tady té agendě, tady těm agendám, ale je neskutečně zvědavej. A to jsem se doslech, tak pořád jim tam do toho prostě hází vidla, jako v tom slova smyslu, že to chce řídit a všechno a ten projekt odhalení a tak, ale tam k tomu je potřeba člověk, k tomu jsou potřeba lidi, které té problematice rozumí, které s tím mají nějakou zkušenost a prostě léta konkrétní praxe. No. Každopádně ten Pathoff a ta jeho skupina vychází jako z hypotézy, že jednak tady, že ty ultraterestriálové toho podzemního charakteru jsou v podstatě jakoby odtrženými civilizačními strukturami, které kdysi v pradávných dobách, možná ještě před existencí lidské civilizace, se vyvíjely na povrchu zemském, ale z různých nám neznámých důvodů mohly to být katastrofy různého charakteru. Před stovkami tisíc let byli nuceni přesídlit a přizpůsobit se evolučně podmínkám podzemního ekosystému. Já tady bohužel nemám čas na to, abych vám tady detailně rozebíral tuto hypotézu, která je poměrně dost zajímavá a má, jako, je tam spousta logických věcí v tom. Jo? A to i z toho hlediska, že tu samozřejmě máme data z jiných zdrojů, máme k dispozici data i přímo od těch ultraterestriálů, kteří teď aktuálně začali velmi intenzivně budovat kontakt s zástupci Galaktické federace a tzv. Aliance sfér, co jsou extraterestriálové, a to z toho důvodu, že se jim vůbec nelíbí aktuální situace na zemském povrchu, tedy události, za kterými stojí naše lidská civilizace, nebo tato lidská civilizace. No, existují tu hypotézy, že svoji roli tu mohla odehrát i rozsáhlá globální katastrofa, která vešla ve známost lidově jako velké kataklizma před nějakými 12 700 lety v době takzvaného mladšího driásu, no, tedy na naší planetě. Jako specificky by to velké kataklizma se týkalo otržené civilizace agarské, která prý do té doby jako byla schopná fungovat nebo fungovala na zemském povrchu v oblasti nebo v místech, kde se dneska po tom velkém kataklizma dneska nachází Antarktida, ale před tím velkém kataklizma ta pevnická část byla trošičku posunutá někam jinam a hlavně tam v té době panovalo mírné subtropické klima, takže žádný ledovec, žádný sníh, žádné ledovce, několika kilometrové, jo, jako je tomu dnes. Příběh odtržených Agarťanů, to je na velké povídání, to by vydalo na celý seriál několika dvouhodinových přednášek, takže vůbec nemá smysl to tady rozebírat, jenom se toho jakoby takto dotýkám, aby pokud o tom nevíte, tak abyste toto měli v povědomí. No a s tím souvisí pochopitelně i příběh příběh amerického admirála, ježiš, on se jmenoval admirál Beard, amerického admirála Bearda a jeho interakce se zástupci podzemní civilizace v oblasti Antarktidy, a to v dobách ještě před samozřejmě tím, tou operací Big Jump, velký skok, v tuším 47. roce, nebo kdy ta operace proběhla, ale on ještě předtím, dokonce ještě před druhou světovou válkou, měl několik interakcí v oblasti Antarktidy a ti na té druhé straně, ta humanoidní inteligence, podle toho popisu, který on pečlivě zaznamenal do svého deníku, nebo do svých deníků, tak odpovídali Agartianům, jo, odpovídali takzvané otevřené civilizaci Agartské, jo, ta skupina, která ho opakovaně kontaktovala. Tam potom jakoby od toho se odvíjí taková teorie, hypotéza, že on měl velké dilema, měl velké dilema kolem tohoto a velké diskuze na toto téma s tehdejším Bílým domem a s tehdejší americký jakoby ministerstvem obrany, to znamená tehdejší americkou armádou. Protože tam byly u toho bylo podezření ještě na nějakou kooperaci s nacisty, s přeživšími koloniemi nacistů v oblasti Antarktidy po druhé světové válce. Takže oni potom vymysleli pod rouškou vědecké expedice, zaměřené na výzkum magnetického pole Země a tak podobně, tady to operace Jump, to tam nějakým způsobem specifikovat. No a nedopadlo to tak, jak si představovali. A navíc on teda dostal jakýsi dopis, nebo no to samozřejmě nebyl dopis, jakási depeše, kterou měl předat Spojeným státům, což on učinil, a tam to je propojeno s takovou podivnými okolnostmi smrti admirála Bearda, takže tam jsou určité hypotézy, které jakoby naznačují, že by se ho mohli zbavit, jako jo, že ta smrt jeho nemusela být vůbec přirozeného charakteru a že viděl příliš, že viděl moc a že prostě tedy jako se ho radši zbavili. Ale to jsou čistě hypotézy, jsou to samozřejmě čisté teorie. I když víte, jak se říká, že na každém šprochu pravdy trochu. No, pojďme se vrátit k tomu našemu nosnému tématu. Těch důkazů o existenci podzemních civilizací a podvodní inteligenci, která má takový specifický pracovní název kvakeři, tak ty teorie se vrší, je jich stále více, vrší se příběhy, pozorování a setkání různého typu, různého charakteru na různých místech naší planety. Ano. Pak tu máme pochopitelně geologické a archeologické anomálie a samozřejmě není jich vůbec málo, no, které v podstatě naznačují, že s tou naší historií a prehistorií to není zase úplně až tak černobílé, jak by se na první pohled prostě mohlo zdát. Máme tu odkazy na třeba na takové to Göbekli Tepe a podobně, jejich mechanismus z Antikytéry, jo, co mě tady napadá, což je starověké řecké mechanické zařízení, které se datuje někam do období 150 až 100 let, tuším, před naším letopočtem. Dneska umělá inteligence zkoumala mechanismus z Antikytéry, ne jedna, ale hned nezávisle několik, a v podstatě všechny se shodly na tom, že parametricky tady ta věc je zřejmě nejstarším analogovým počítačem na světě, s tím, že tady toto zařízení bylo vyvinuto za účelem předpovídání astronomických poloh Slunce, Měsíce a několika ještě dalších planet z Marsu, Saturnu, Jupiteru, tuším. A pomocí toho zařízení bylo možné vypočítávat i fáze Měsíce a zatmění Slunce a zatmění Měsíce s předstihem několika desítek až několika stovek let. Jo, představte si to. Ten mechanismus z Antikytéry se ve své podstatě zjednodušeně řečeno skládá ze složitého systému minimálně 30 dneska samozřejmě skorodovaných bronzových ozubených kol, která byla uložena s největší pravděpodobností v dřevěné skřínce. Jo? Ale my toho víme velice málo. Jo, ono taky je otázka, kolik toho zůstalo, jo, z toho původního konceptu toho mechanismu, kolik se toho dochovalo. Ten mechanismus Antikytéry byl tuším nalezen v roce 1901 ve formě celé řady fragmentů u vraku, potopeného vraku lodi, v blízkosti řeckého ostrova Antikytéra. Jo? Podle toho se ten mechanismus také nazývá. Jo? Prostě ukazuje se, že staří Řekové disponovali velmi pokročilými znalostmi z astronomie a mechaniky, které daleko přesahovaly dosavadní předpoklady. Jo? A do toho vstupuje nejen ten Hal Patov, ale i někteří jiní myslitelé, kteří jsou přesvědčeni o tom a disponují určitými, nechci říkat důkazy, ale určitými indiciemi, že prostě to staré Řecko tady v tom období na počátku jako po Kristu, jo, v těch prvních 100-200 letech, ale i předtím zřejmě byli někteří vybrané skupiny byli v kontaktu s Agarťany, jo, to znamená byli kontaktu anebo s Telosany, jo. Určitě, protože Telosany i Agarťané jsou humanoidní formou, jo. Kryptoterestrických entit, jo? Nebo tady těch podzemních entit typů. Jo? Na rozdíl třeba od mravenčích entit, což je jednoznačně hmyzí typ evoluce. No a samozřejmě, že mainstreamová věda tady v těchto věcech zůstává stále velice skeptická, i když i tady v posledních letech od koronaviru, těch posledních 5 let, už se to začíná ohřívat trošičku a ty ledy se začínají jemně pomalinku jaksi rozpouštět. Jo. Tak ale ačkoliv tady ta ministerná věda je skeptická, tak začíná i tady v těchto věcech, těch geologických a archeologických anomálií, být aktivní pozornost amerického kongresu, což je velice zajímavé. Dobře, tak máme tu problematiku mimozemských entit, máme tu problematiku týkající se UAP, nějakých optických a jiných pozorování atmosférických jevů neznámého charakteru. A teď do toho vstupuje zájem i o hraniční geologické a archeologické jevy ze strany amerického kongresu. Mimochodem, je taková švanda. To je ona to není švanda, to je vážná věc. Co se týče geologie a archeologie, tak samozřejmě asi nejpreferovanější instituce vázaná na tato odvětví je Smithsonův ústav ve Spojených státech, který samozřejmě jako orgán nebo jako určitá instituce systematicky po celou svou dobu pracovala pro globální mocenský systém ve smyslu zadržování kritických druhů informací, které mají potenciál nabourávat stávající narrativ evoluce a vývoje lidské civilizace na této planetě směrem k historii a k prehistorii. Ten Smithsonův ústav, on to je ústav, který byl založen v průběhu 19. století už. Taková zajímavost, po určitou dobu v tom ústavu pracoval i náš doktor Hrdlička, pokud vám tady toto příjmení něco říká. A teď ten Trump, jak to souvisí s Trumpem, no, ten ústav totiž má obrovské rozsáhlé depozity. Ty depozity, to jsou podzemní prostory hangárového charakteru, které jsou nacpané prostě až po strop různými ukrytými archeologickými, potažmo geologickými objevy, které prostě bohužel neměly nikdy spatřit světlo světa. A Trumpova administrativa se rozhodla, existuje na to dekret, on ho Trump podepsal hned po nástupu na ten svůj prezidentský stolec, někdy na přelomu ledna a února. A je to dekret o takzvané hloubkové forenzní inventuře, revizi a kontrole celého Smithsonova ústavu, včetně všech těch depozitů. No. A myslím, že to byla zrovna Luna v jednom rozhovoru, kongresmenka, v jednom rozhovoru pro nějaké alternativní médium, když řekla, že to bude docela sranda, protože Trump prostě se rozhod, že prostě to tam vyšmejčí prostě všechno od zdola až nahoru. A prostě chce maximum těch věcí, nejlépe úplně všechno, vytáhat prostě ven na světlo. Jo? A tam třeba jsou desítky a desítky extrémně dobře zachovaných fosílí obřích humanoidních entit. Vysokých 4 i 5 metrů. Jo? Jen tak. Tak pro zajímavost, jo, tak jsem zvědav, co to udělá za tsunami, protože tohle, pokud by k tomu došlo, To je otázka, ale ten dekret je podepsaný prý. Pokud by k tomu došlo, tak to bude mazec, jo? To bude masakr, protože to rozhodí těžce poskládaný, umělý, falešný prostě narrativ o tom, jak se lidstvo vyvíjelo a co, kde, kdy tady jako inteligentního chodilo po zemi, jo. Tak zase na druhou stranu, proč tomu nevěřit? On stejně tak podepsal dekret týkající se projektu odhalení a prostě tenkrát slíbil, že prostě začne zveřejňovat, začne vytahovat z těch archivů vojenských a polovojenských i civilních materiály týkající se UFO, UAP, všeho možného druhu, včetně videí. A k tomu opravdu začalo docházet. Jo? A to dokonce s předstihem 14 dní, protože ta první várka, myslím, byla vypuštěna ven nějak po 20. nebo 15. května. A dohodnuto bylo, nebo v tom dekretu je, že ten proces započne od 1.6., jo? Od 1. června. A dneska už je venku druhá várka, dokonce každý z vás se tam může podívat, je to na veřejně dostupné doméně. Byla, nevím, jestli tady na SVCS nebo na některém z mých webinářů, jsem na tom jednom slajdu tam tu internetovou adresu uváděl. Takže tam má kdokoliv přístup a je to adresa pod Bílým domem a tam se můžete na ty videa podívat, je už jich tam poměrně hodně, ta druhá várka už je venku a teď půjde ven třetí várka a takhle to má pokračovat několik roků prostě, jo, protože tam je to obrovský objem dat, vizuálních, písemných, jo, v rámci dokumentů, tak uvidíme, jestli tedy podobný vítr zavane i uvnitř Smithsonova ústavu. Jo. Ale pojďme zpátky se potopit pod hladinu, protože teď se máme pohybovat pod mořskou a oceánskou hladinou. A faktem je, že snažím říct co nejpřesněji, od nějakých 40. let 20. století, protože ono se to začalo řešit v průběhu druhé světové války, stejně tak jako ty Foo Fighters, ty světelné jevy, které doprovázely spojenecké letouny. Ale nejen spojenecké letouny, oni s tím měli problémy samotní Němci, například nebo Rusové, tak od těch 40. let také vojenské zdroje různého charakteru a typu hlásily podivné objekty, pohybující se extrémně rychlostí pod vodní hladinou. A tady tyto příběhy nebo tyto případy nebo k těmto případům dochází do současné doby. Jo. Pamatuji si na událost podzima loňského roku, japonská ponorka, několik stovek od japonského pobřeží a zažili situaci jak z hororu, doslova do písmene, kdy prosvištěl ve vzdálenosti asi půl kilometru od té ponorky v hloubce 3 kilometrů doutníkový objekt, který byl dlouhý asi 40 metrů. Jo. Rychlostí dosahující bezmála 800 kilometrů za hodinu. Dokážete to představit? Ve vodním médiu v hloubce 3 kilometrů 40 metrů dlouhý objekt pluje skoro 800 kilometrovou rychlostí. No, co se stalo? Ono to způsobilo vlastně pohyb vodní masy, kdy vlastně to je fyzika, jo? Kdy prostě ono to rozstřelovalo vlastně tu vodu, která, přičemž ta masa, kus masy se pohyboval potom doprava, ve smyslu takové podvodní vlny, jakoby, a druhý kus, druhá půlka směrem doleva. A když ta jakoby vlna dosáhla, narazila na bok té japonské ponorky, tak to s ní pěkně zatřáslo a natlačilo jí to v podstatě bokem, tím druhým bokem mi to natlačilo na podvodní stěnu, jo, na podvodní útes. A tenkrát měli obrovský štěstí, že to ještě jako dopadlo dobře, takže nakonec sice v poruše, ale doplula nějak postupně, se dokudrcela ta ponorka prostě zpátky domů a obešla se to bez ztrát na životech. To daleko horší situaci zažili Američani, kterým to zdecimovalo ponorku nedaleko Jávy v oblasti Indonésie, kde došlo k něčemu podobnému, jenomže tady bohužel ta síla, ta rázová vlna podvodní byla tak silná, že to v podstatě nechci říkat, že roztrhlo, ale natrhlo trup na boku této ponorky. No a ona sice neexplodovala, ale úplně jako nějak, ale skolabovala totálně a klesla na mořské dno. Takže Američani tam ji potom několik měsíců ten vrak hledali. No. Pohybovali si v té oblasti a nenašli. Jo, nenašli. Nevím, jestli třeba potom se nějak nic, jako do dneška, jestli se něco nezměnilo, ale tenkrát nenašli. A kontraadmirál Tim Gallagher, PhD, už před nějakými 10 roky, to už je dost do minulosti, na tohle sepsal specializovanou studii na problematiku USO a ta studie, ona je ke stažení, já tady mám někde v počítači, nese název, neřeknu vám to úplně přesně, jakoby podvodní neidentifikované objekty a bezpečnost civilní a vojenské námořní dopravy. Jo? Ne, a bezpečnost civilní dopravy a námořní aktivity a námořních aktivit, takto. Jo. Ta studie má něco přes 150 stránek a on už tam tenkrát vlastně apeloval na to, že je extrémně potřebné vytvořit mezinárodní směrnice, jak vlastně reagovat a jak řešit obecně tady tuto neutěšenou situaci. Jo. Mimochodem, ten kontradmirál Tim Gallagher, máte ho tam, myslím, na tom obrázku, na tom slajdu, pokud Pavlík nechal ten slajd. Já Pavlíkovi řeknu, aby to potom, kdy to má vyměnit, tak vlevo tam ten Tim Gallagher asi není, tam ten Snowdena jsem tam dal. Takže Tim Gallagher, můžete si ho dohledat na internetu, je to oceanograf a bývalý důstojník amerického námořnictva. A je to člověk, který byl jedním z prvních, který viděl filmový materiál, videa, měl k dispozici z mnoha různých vojenských incidentů právě s podmořskými objekty. A jedním z těch incidentů, který byl seznámen, byl tady ten u té Jávy. Jo? No a dneska ten Tim Gallagher, kontraadmirál Tim Gallagher, je součástí informátorů pracujících pro americký kongres. A protože, nevím, jestli o tom víte, ale asi ano, ale zmíním to, protože reálně ty důkazy byly nemalé, všem mnohým informátorům hrozilo prostě nebezpečí ztráty života anebo různých šikanózních praktik pro, ve smyslu jejich rodin, tak se v kongresu americkém dohodli, že všichni tady tito informátoři dostanou status externě pracujících asistentů jednotlivých kongresmenů. Každý ten kongresmen si k sobě se navázal na některé, jak vždycky oni si je rozdělili mezi sebou prostě. A tím pádem se přenesla na tyto informátory komplexní imunita. Čili oni nesmí být stíháni za vyzrazení nějakého státního tajemství nebo prostě čehokoliv. A je tam spousta benefitů, které oni mají. Například ochranka, jo, možnost ochranky zažádat a podobně. A toto je velice dobrá věc, která se učinila, protože zároveň tady s touto aktivitou spousta jiných informátorů, kteří měli do té doby strach nějakým způsobem se o tom mluvit a tím pádem na sebe poukázat, tak se osmělila a poté, co získala status imunity amerického kongresu, tak začala mluvit. Jo. A ta situace je hodně zajímavá dneska, protože pokud si dobře pamatuju ty poslední informace, tak kongres je tímto způsobem ve spojení asi s 270 informátory. A to není jako malý, to není malý počet. Jo. S tím, že ten Tim Gallagher, ten kontradmirál Tim Gallagher, už před těmi 10 lety tedy vyzýval americkou vládu, aby všechny tady tyto jevy považovala za národní výzkumnou prioritu. Jo? Možnost, že existuje pod vodou aktivní nepozemská technologie vysoce pokročilého charakteru, je velmi reálná. Když bych měl citovat Gallagheta. Ano. Tyto objekty by mohly pocházet z jiné planety, od jiné civilizace, jakoby mimozemské civilizace, ale stejně tak od jakéhokoliv jiného typu vysoce inteligentního druhu, o kterém nemáme ponětí a který spolu užívá společně s námi tuto planetu. Tady naráží na ty ultraterestriály podzemního charakteru anebo entity potenciálně přicházející z paralelních realit naší planety. Jo. Poté, co Tim Gallagher, no on tam ještě říká jednu takovou důležitou věc, k těm ultraterestriálům. Jo. A on říká, a nemyslete si, jako tady opravdu zvedám prst, pozor, oni tu možná žili dlouho, dlouho před námi na této planetě. Čili my jsme ti příchozí a ti mladší, kteří se tu vyvinuli, jo, v tomto ekosystému. Jo. A pokud tomu tak je, tak určitě z hlediska psychologického i z hlediska přirozeně mentálního bychom měli tady tuto naši situaci brát v potaz a podle toho se také chovat, a k tomu všemu podle toho také přistupovat. Jo. To si myslím, že byly byla poměrně moudrá slova. Jo. A všimněte si také, že on nutně musel být obeznámen s existencí kryptoterestriálů. Protože by jinak by o tom nemluvil. Takhle, jak on o tom mluvil. Jo. No a potom později, když se stal informátorem a začala pracovat pro americký kongres, což se stalo u Gallagheta zhruba před 3 roky, nebo na rozhraní roku 2020, někdy kolem roku 2022 to bylo, tak Gallaghet se potom nechal slyšet, že americká vláda, respektive americká armáda, má v držení různé formy technologií a biologických materiálů, které nejsou lidského původu. A s tím, že mnohé z těchto technologií patří objektům, které jsou alespoň z pozice Spojených států amerických monitorovány už od 30. let 20. století. Jo? A tady v tomhle, protože toto je jakoby ne citace, protože si to přesně nepamatuju slovo od slova, co on říkal, ale je to taková zhruba hruba interpretace toho, co Gallaghet prezentoval na jednom z prvních slyšení před kongresem. Jo? On tam také řekl, že apeluje na existenci obrovského množství utajených spisů, které je nutné odtajnit, když ne hned jako z čerstva, jo, hned z čista pro veřejnost, tak odtajnit je alespoň pro potřeby kongresu a senátu a pro potřeby vědeckých, civilních vědeckých institucí, které se zavážou ke spolupráci s kongresem a se senátem jako odborní garanti různých vědeckých oborů, jo, v rámci různých vědeckých oborů. Protože, jako samozřejmě to asi chápete, jo, ono je sice hezké, že třeba Trump má přístup tady k těmto materiálům, ale z odborného hlediska, tak jako ten jako tomu absolutně nebude hovět. Jo? Takže ono, jedna věc je odtajnění, ale druhá věc je odtajnit to tak, aby to mělo nějaký praktický efekt. Jo? Aby to teda k něčemu bylo, když už se to odtajňuje. Jo? No a tady v těch slyšeních před tím kongresem ten Gallaghet také opakovaně, on to opakovaně, já když jsem sledoval, protože to šlo v přímém přenosu, jsem sice v noci to sledoval, protože to bylo vždycky kolem 1-2 hodiny v noci, ale my jsme s Pavlíkem Sovy, takže mě to zase až tak úplně nevadilo. A on tam opakovaně, skutečně opakovaně zdůrazňoval právě existenci tady těchto prastarých podzemních civilizací, jo, nebo pozemských civilizací, kteří žijí hluboko pod zemí. A zmínil tam právě to specifikum té jedné inteligence žijící na dnech, na dně světových oceánů a světových moří. S tím, že tato inteligence je v podstatě dominantně humanoidního charakteru, ale má obojživelný, jako zároveň má ale obojživelný prostě jako obojživelnou formu. Jo? On tam popisuje žábry, které ty bytosti mají. Jo? No a pak to tam se přenáší i do takového ducha polomistického a ducha symboliky, ve smyslu například mořských panen, jo, a podobně, kdy to jsou stvoření na půl lidského a na půl rybího charakteru. Takže tady toto, ta mořská pana a podobně, jako čistý symbol, jako nějaký čistý archetyp, v podstatě mohl být generický odkaz po generace předávaný na prastaré interakce suchozemských lidí s různými inteligentními vodními tvory, jo, a tak podobně. No, dneska ta situace je taková, že v podstatě se čeká, až dojde k objektivizaci, k zveřejnění určitého množství, procentuálního množství toho, co se otajňuje teď pod hlavičku toho Trumpa a agendy Bílého domu. Zatím je to na těch internetových stránkách amerických jedněch, ale teď bude vstupovat do hry další fáze, kdy budou mít za úkol, a to jsem zvědavý, jak to teda bude chtít zařídit, protože celá řada, nebo valná většina mainstreamů světových je v soukromých rukách. Jo? A on prostě, nebo oni, nejen ten Trump, ale celý ten kolektiv, čítající několika stovek lidí, tak oni prostě chtějí dotlačit mainstream k dlouhodobě cyklicky opakovaným reportážím, které budou zveřejňovány na tato témata s moderací různých diskuzí, kdy na jedné straně budou zástupci klasické vědy, na druhé straně budou informátoři sedět. No to jsem teda zvědav sám, jak tohle bude probíhat. Například, když si představím při vší úctě náš český mainstream, jako jo. Ale dobře, oni to jako takhle mají nastavené, tak já jim budu samozřejmě poctivě držet palce, aby se jim to podařilo. No a v té třetí fázi, v podstatě oni, v té třetí fázi oni chtějí, aby se začala jakoby přepisovat, jak to mám říct, aby se začala, nebo začalo prostě s přepisováním stávající nauky, jo. Ať už se jedná o historiografii, ať už se jedná o archeologii, specifického egyptologii, ať už prostě se jedná o lidskou genetiku, jo, a tak podobně. Teď zrovna, když jsem tady, se tady bavím o té lidské genetice, tak se rozběhla obrovská diskuze na světových fórech ohledně takzvaného tajemství 40. alely. Nevím, jestli vám to něco říká. Alela je vlastně fragment genu, lidského genu. A tady ta 40. alela je záhada obrovská, protože ona by správně vůbec neměla existovat. A navíc ona není jakoby plošně stejným způsobem rozšířená po světě. Jo. Největší potenci, co se týče současné žijící generace, jsou lidé žijící v geografickém prostředí od Mongolska přes Sibiř nahoru, severozápadní Čínu a nějaké ty stány, jo? Jako je Uzbekistán, Kyrgyzstán a tady tyhle ty věci. A zajímavé je, že ta 40. alela
a teď se to ale opravdu asi seklo něco. Haló, haló. Jardo, slyšíme se. Tak to je nějaký průšvih. Ano, to vypadá, že Jardo nám vypadl. Já zkusím ho znova zavolat teda. Ach jo, start video, tak zkusíme to ještě jednou, co se tam stalo. Hm. 22.17. S tím jsem nepočítal, že se něco takového stane. No nic, no. A už volá zpátky, takže super. Halo, halo, Jardo. A nic. Tak to je opravdu zajímavé. Jardo. Co se nám tam stalo? Halo. Tak ještě jedno. Tak už je to dobrý, vypadá to.
Je.
Nevím, nějak to najednou si se zasek, člověče, už 44. nebo 22. alely, nevím, která to byla.
40. alely.
Už 40. alely a od té doby to nejde tak minutku, dvě minutky možná, ale už je to v pořádku. Jo. Nevím, co se stalo, já to tady jenom musím teď znovu teda nastavit, ale můžeš pokračovat dál.
Jo, no, takže... tolik k té 40. alely, no prostě je to... Je to jako hodně, samozřejmě také hodně zajímavá věc, jo. A zase to souvisí prostě s možností genové, genetické manipulace, která tu v prehistorických dobách nějakým způsobem probíhala cyklicky, opakující se v určitých etapách. Ale pozor, tady pořád běží taková ta představa toho, že za to potenciální genetickou manipulací mohli stáli nějací mimozemšťané a podobně, ale mohli, jako, jo, a asi ano, ale klidně to mohla být koordinovaná aktivita, do které byli zainteresováni i ultraterestriálové. Jo. A jedním z takových prvních produktů té počáteční fáze manipulace byl ten Denisovan. Jo, který je opravdu anomální záležitost, co se týče klasické antropologie, a on prostě, protože on jako vůbec zapadá do toho jejich klasického vývojového narrativu. Jo. Takže velice zajímavé pojednání, celou knížku tady o téhle problematice napsal Collins. Andrew Collins. A teď nevím, myslím, že ta knížka se jmenuje právě Denisované, nebo Denisův pračlověk, nebo předvěký Denisův typ předvěkého člověka, nebo tak nějak. Jo. A ten materiál je skutečně hodně, hodně, hodně zajímavý. Tak, Pavlíku, a já tě poprosím o výměnu obrázku.
Ano, dávám druhý.
Tak, protože spoza moří a oceánu se vracíme na Slovensko.
Ano, trefil jsi se správně do času 22.22, takže pojede.
Fakt?
No, jo. Nebo 22.21 kus, no. Skoro
22. Jo. Protože my jsme na Slovensku už byli v souvislosti s měsíční jeskyní. Teď se posuneme od Belánských Tater trošičku víc na západ, k českým hranicím a k polským hranicím a navštívíme Diablok. Já už jsem o něm Babí horu. Já už jsem o něm, o té Babí hoře, o tom Diabloku se trošičku zmiňoval v souvislosti s tou měsíční jeskyní. Protože tím, že my se pohybujeme primárně v podzemí v rámci celé této série přednášek, tak nelze z tohoto hlediska Babí horu vynechat. Ve své době, záhy po druhé světové válce, se v Polsku, nebo respektive v jednom polském časopise, objevil článek, který se jmenoval Tunele spod Babiej Góry. Jo? Konkrétně tunele NOL spod Babiej Góry. Jo? Polská zkrátka NOL je to samé, co UFO. Jo? Anglicky, nebo UAP. No, a tady ten článek, on byl velice populární. Já jsem si ho nechal z archivu v polské archivu poslat, fotokopii. On potom došel i k anglickému překladu a v rámci toho článku se odvíjí jeden konkrétní, extrémně zajímavý příběh. Jo. Ten příběh potom byl recyklován v rámci jeho popularizace a já k těm recyklacím se potom ještě prostě vrátím. Tady, protože já teď momentálně prostě pár, jako asi 20 let jsem tady v Ostravě, tak k té Babí hoře to zase nemám tak daleko, přes Jablunkov a potom směrem na Oravu, prostě nahoru slovenskou. Ale každopádně Babí hora, Babí hora, Jablak, není žádný malý kopeček, jo, na naše poměry. Je vyšší jak Sněžka a dosahuje nadmořské výšky 1725 metrů. Ano. A je nejvyšším vrcholem takzvaného Živěckého pohoří, řečeno po polsku. Jo. A to Živěcké pohoří je součástí takzvaných polských Beskyd. S tím, že trošičku alegoricky je Babí hora označována za královnu Beskyd. Její, jako ta hora, leží přesně na hranicích mezi Polskem a Slovenskem. No. A pochopitelně, jak se dá asi tušit a předpokládat, je opředená mnohými legendami, mezi kterými nechybí příběhy o ukrytých pokladech, o dracích, sabatech čarodějnic. A pak tu máme jistou pozoruhodnost, kterou bych jakoby odsunul bokem tady od těch legend klasických. A to je příběh zabývající se systémem podzemních tunelů. Vy víte, že z Bučedži jeden transkontinentální tunel právě vede pod Babí horou. Jo, posledně před týdnem, myslím, že jsem se o tom zmiňoval. A je docela dost dobře možné, že tady ta legenda se reálně vztahuje právě tady k tomuto tunelu. V podstatě v tom originále se hovoří přímo a konkrétně o takzvaných skleněných šachtách, ano, pod Babí horou. A objev tady těchto skleněných šachet je spojován s jakýmsi Vincentem, ano, mužem, ano, který v mládí vyprávěl příběh o podzemním systému chodeb, ano, ve smyslu své vlastní osobité fyzické zkušenosti. O Vincentovi napsal detailní pojednání polský badatel doktor Jan Pajak, nebo Pažak, nebo jak se to čte, Pajak. Takže pokud byste narazili na nějaké materiály od doktora Pajaka, tak s odkazem na Vincenta, tak si to určitě přečtěte, určitě si to prostudujte. Jo? S tím, že ten Vincent tvrdil, že když byl malý, jako dítě, tak ho jeho otec zavedl do skrytého systému tunelu pod Babí horou. Jejíž stěny byly hladké, sklovitého charakteru a kde bylo slyšet podivné podzemní zvuky připomínající pohyby dopravních prostředků. Jo? S tím, že otec mu tenkrát řekl, že toto to uvnitř čeho se nachází je jeden z několika tunelů, které vedou do prostředí různých kontinentů. A vchod byl velice nenápadný. V podstatě ten průchod na povrchu té hory Babí hory byl přirozeného charakteru, o šířce asi 1,5 metru a ten vchod byl zavalen takovým obrovským balvanem. Potíž je ta, že přesná poloha tady tohoto průchodu prostě není známa. Jo. A já vám můžu říct, že jsem na té Babí hoře byl dvakrát a byl to teda fyzický výkon, jako to bylo šílený na mě. A plahočil jsem se tam ještě s jinými lidmi různě a měli jsme k dispozici různé inspirace, kde by ten vchod mohl být a žádný jsme nenašli. Jo. Takže pochopitelně člověk, nezainteresovaný člověk by řekl, no jasně, tak tam žádný vchod nebude, protože toto je blbost, všechno je to vymýšlený, je to možná je to nějaká legenda jenom, prostě taková lidová povídačka. Já než budu pokračovat dál, tak tady s touhle Babí horou, ale to je multidisciplinární jako jo, tajemství. Tam to, tady nejde jenom o ty podzemní chodby. Dávám takovou kvízovou otázku. Hlavně kolegům, pokud poslouchá někdo ze Slovenska. Já ji často pokládám přátelům na Slovensku. Jestli pak víte, proč se Lomnický štít nazývá Lomnický štít? To je jedna otázka a druhá otázka. A jestli pak víte, že Lomnický štít ještě relativně nedávno nebyl nejvyšší horou Tatér? To je druhá otázka. A ty dvě otázky se váží k jedné objektivní události, ke které skutečně došlo. Došlo k ní, a teď se přiznám, že vám neřeknu úplně přesně, někde na přelomu 17. a 18. století. Jo? Nebo 18. a 19. století. Tak. A nebo možná v první polovině 19. století. Tady jde o to, že já se omlouvám, z toho řekl špatně. Ta druhá otázka zní, jestli někdy v historii byl Lomnický štít nejvyšším vrcholem Tater, protože jím je v současné době Gerlachovský štít, samozřejmě, tak, abych se opravil. A co se stalo? Právě někdy na pomezí toho 18. a 19. století, nebo někdy v první polovině 19. století, směrem od západu, letěl meteorit. A ten meteorit narazil do tehdy nejvyšší hory Tater Lomnického štítu, který se ještě nemenoval Lomnický štít. A jak do něho narazil, tak urazil špici vysokou vysokou asi 10 až 15 metrů. Ta špice, ten vrcholek v podstatě se roztříštil. Byla to obrovská rána, obrovská, gigantická rána, prostě zablesklo se. A představte si, že úlomky té špičky toho Lomnického štítu dopadaly až do Popradu. Jo? Prostě popadaly některé z těch úlomků až do Popradu, do města Poprad. Tam potom mnohé z nich byly nalezeny a jsou dneska mimo jiné součástí Národního přírodního muzea v Košicích. No a od této chvíle se Lomnický štít stal lomnickým, vlastně jakoby zlomeným nebo ulomeným, protože mu ten meteorit ulomil tu špičku. Jo? A od té doby se stal nejvyšší horou Gerlachovský štít. No, taky samozřejmě meteority padají každou chvilku. Na obloze můžeme vidět skoro každý den, že nebo každý den v různých místech světa. A čas od času ten meteorit dopadne i na zem. Jenomže tady se zpětně, když jakoby fyzikové, astronomové a fyzikové, astrofyzici zkoumali dráhu toho meteoritu, tak z toho byly takový na, jakoby na větvy. Protože ten meteorit, který letěl od západu, tak on tou svojí trajektorií mířil do nitra Polska. Jo. A on by správně měl dopadnout, nebo měl dopadnout správně někde u hranic s Ukrajinou, tam, kde je Řešov. Jenomže on tam nedopad, protože v blízkosti Babí hory, v podstatě v těsné blízkosti Babí hory, z ničeho nic on zatočil, čili vychýlil se z původní trajektorie, jo, směrem víc na jih, a svištěl si to podél hranic s Polskem na Vysoký Tatry a tam to napálil do toho dnešního Lomnického štítu. Tady je jedna klíčová a zásadní totiž otázka, respektive problém. Meteorit vám jen tak pro nic za nic prostě při té své obrovské rychlosti nezatáčí v atmosféře. On si to prostě sviští přímo čeře, jo, a buď to se celý vypálí, jo, a jaksi skolabuje v té atmosféře, anebo kus přežije a prostě někde dopadne. Ale neudělá vám zatáčku jak letadlo, jo, zhruba o nějakých 25 stupňů. Ale on tu zatáčku udělal. A udělal ji nad Babí horou. Druhá zajímavost. Když se mrknete na ten radar, jak se to jmenuje, na ten letecký radar, jak tam vidíte prostě ikonky letadílek, jak plujou prostě po obloze, jak letí po obloze, teď nevím, jak se to jmenuje z hlavy, já tady ty věci v hlavě nenosím, tak zjistíte zajímavou věc, že málo které letadlo,
respektive skoro žádné, flight radar,
málo které letadlo letí přes Babí horu. Oni se tomu koridoru jakoby vyhýbají. Buď to se zatáčí víc na sever do Polska a oblétávají to horem, anebo do na Slovensko a oblétávají to spodem. A hned několik badatelů z Polska, kteří si tohle všimli, tak se potom pídili a nikdo jim nedokázal prostě ty orgány prostě kontaktovali konkrétní ty instituce, já to všechno neznám, jak se to jmenuje, a nikdo jim nebyl schopen prostě říct, buď to nevěděli, anebo nemohli. Proč to takhle je postavené, jo? Proč to takhle, z jakého důvodu to takhle funguje u té Babí hory? A třetí věc, ta se stala na začátku 90. let, nebo na přelomu 80. a 90. let. Zvláštní věc. Jistého dne, odpoledne, se nad Babí horou zablesklo. Jako obrovský blesk. Jo? Ale opravdu za denního světla. A ten záblesk si všimli všichni. Z mnoha vesnic, prostě na území Polska a zřejmě asi, ale nemám informace, i na té slovenské straně. A došlo k zajímavé věci. Nenásledoval hrom, jenom záblesk bez jakéhokoliv zvuku. Pak se zjistila další věc. A to, že lidi, kteří stáli u stěn v té době, tak promítli na tyto stěny svůj stín, podobně jako když vybuchla nad Nagasaki a Hirošimou atomová bomba. Jenomže tady evidentně o žádnou atomovou bombu prostě nešlo. A ty stíny vznikly. Jo? Jsou tam dodnes na těch barácích, pokud ty baráci stojí. Jo? Viděl jsem fotografie. Přijela tam armáda, která vytvořila perimetr, poměrně dost velký, který úplně vyizolovala, zaizolovala. Takže pár těch vesnic, co bylo uvnitř perimetru, tak ty lidi se museli odstěhovat, vystěhovali prostě na nějakou dobu pryč. A nikdo nevěděl, co tam ta armáda činila. To prostě, ty informace jsou dodnes prostě utajený, tabu. Jo? A pak došlo k třetí věci. K té třetí události začalo docházet postupně, ale systematicky a trvá do dnešní doby. V těch vesnicích, které byly nejblíž té Babí hoře, já je mám někde ve svých materiálech, poznámkách vyjmenované, ale mluví o tom doktor pan Lešňakevič, polský výzkumník, a doktor Jesenský ve svých knihách, nebo v jedné ze svých knih společných, protože oni napsali spolu několik knih, tak v těch vesnicích se od té doby rodí pouze holčičky. Jenom holčičky. Chlapečkové ne. Jenom holčičky. A je v podstatě jedno, jestli ta žena nebo ten muž, prostě ty, kteří počali, jestli zažili ten záblesk, jestli byli přítomní toho záblesku, jestli tenkrát žili. Protože se toto děje i u lidí, kteří jsou narození, kteří se narodili po té události. A dneska jim je 25, 28, jo? Dejme tomu 30 roku. A to se taky nepíše, jako vůbec. Jo? Ticho po pěšině prostě. Jo? A evidentně i tady vedou nitky k té naší babí hoře. Takže pojďme se vrátit zpátky do toho našeho původního příběhu. Jo? Tak, já vám teď se pokusím zreprodukovat ten příběh tak, jako podává ten Vincent. Jo? Což byl syn toho svého tatínka, který ho tam dovedl k tomu průchodu. A ten Vincent tady tento příběh odvyprávěl doktoru Pajakovi a ten ho samozřejmě dále prostě potom zveřejnil, jo, a více spopularizoval. Samozřejmě to jméno Vincent je pseudonym. Jo, je to záměrné, já to chápu, protože ten člověk má nějaké své potomky, kteří ještě v současné době samozřejmě žijou a ta rodina prostě chce mít klid, jo, od novinářů a podobně. No a on, ten Vincent, vypráví, že v 50. letech v polských horách, v těch vesnicích, které byly prostě v horských oblastech, tak v těch 50. letech v Polsku bylo běžné, že večer docházelo k výpadku elektrického proudu. Jo? Takže ti lidé se scházeli u ohně, doma u kamen, jo? Naslouchali praskání plamenů a vyprávěli si prostě různé příběhy. A ten Vincent říká, no a prostě při jedné takové příležitosti, kdy jsem byl prostě ve věku odrostlého dítěte, jako teenagera, mi můj otec jednoho večera oznámil, že se druhý den vydáme na dlouhou cestu. Vincent byl druhý den ráno překvapen, že místo obvyklých příprav na trh si otec balil petrolovou lampu, sirky a jídlo, jo? Aby následně šli pěšky místo toho, že jeli, aby jeli konským povozem, protože normálně se tam jezdilo prostě na nákupy, na ten trh a podobně, na kozlíku prostě konského povozu, ale oni šli pěšky. Jo? Pak on říká, ten Vincent, když jsme opustili hranice, jakoby naší vesnice, ten perimetr vesnice, Tak otec, který prostě nemluvil celou tu dobu, mu řekl, že toho dne konkrétního nastal ten správný okamžik, aby ten Vincent byl seznámen s tajemstvím jeho předků. A že toto tajemství se předává z otce na syna, pokud samozřejmě ta rodina má to, jako, to ale většinou ty rodiny měly více dětí, jo, v každé té generaci, takže tam vždycky nějaký ten chlapec byl. A že teda to tajemství se předává z otce na syna od pradávna. Jo. Že ho uchovávají v rodině od nepaměti tohoto tajemství. A že kromě tedy toho otce, teď už i toho Vincenta, zná toto tajemství ještě jedna osoba z několika dalších rodin, které jsou rozptýleny v jiných vesnicích, blízkých vesnicích. A že tím tajemstvím je skrytý podzemní průchod. A otec toho Vincentovi řekl, sleduj bedvě cestu, kudy jdeme, protože ti ukážu nejednou. A bude si ji muset pamatovat po celý svůj život. No a pak šli zase úplně jako v tichosti, prostě nemluvili, až došli k úpatí Babí hory z polské strany. Pardon, ne z polské, ale ze slovenské strany, to je důležité. Ze slovenské strany. Jo? A v tu chvíli se ten Vincentův otec zastavil a ukázal, protože šli po úbočí té hory a ukázal na balvan ve výšce jedné třetiny Babí hory. A otec řekl Vincku, všimni si tady tohoto skaliska, protože zde se skrývá vchod do podzemí. A ten Vincent pokračuje. Vincek, když jsme vylezli na skalisko, překvapilo mě, že není vidět žádný průch, žádný vchod. Můj otec se však opřel zádami o roh skaliska a začal do něho tlačit. A Vincent říká, byl jsem ohromen, protože zblízka vypadal ten balvan příliš velký na to, aby ho mohla pohnout jediná osoba. Jo? Otec potřeboval pomoc, takže syn přiskočil a pomohl mu tlačit. Balvan se zvláštním způsobem posunul, až se objevil otvor. Jo? Ten otvor nebyl nijak velký, ale po několika desítkách metrů se začal rozšiřovat tak, že se do něho by vešel celý konský povoz, říká ten Vincek. A pak říká, můj otec zapal petrolovou lampu, skálu jsme, ten balvan jsme zevnitř zase zasunuli zpět na původní místo. Takže se vchod zcela uzavřel. A říká, pak můj otec počal prozkoumávat rovný tunel, který vycházel z toho, jakoby od tohoto kamene a vedl poměrně strmě dolů. Jo? S překvapením jsem o něm měl, říká Vincek, protože jsem v životě nic takového ještě neviděl. Tunel byl opravdu obrovský a bez problému by pojmul konský povoz a potom i hned několik konských povozů vedle sebe. Možná dokonce i celou železnici. Vedl rovně jako přímka. Průřez tunelu byl kruhový, ale nahoře mírně sploštělý. Povrch byl mírně zvlněný, jako by byl vytesán okrajem obrovského vrtáku do té skály. Stěny a podlaha byly lesklé, jako by byly odlité ze skla. A říká, ačkoliv tunel vedl strmě dolů, byl překvapivě suchý, žádná stopa po vodě, která by prosakovala ze stěn nebo se rozlévala po podlaze. Všiml jsem si také, říká Vincek, že naše kroky na této skleněné podlaze nevydávaly ostrý zvuk, jak by se dalo očekávat při chůzi po skále. Kroky byly tlumené, jako by podlaha byla pokrytá nějakým druhem povrchu. A pak ten Vincej sděluje. Po dalším pochodu ustil tunel do obrovské komory, která měla tvar mírně nakloněného sudu. Stěny této komory byly lesklé, stejně jako stěny tunelu, kterým jsme prošli, ale nebyly zvlněné. Místo toho byly podla a strop vytvořeny do podivného spirálovitého vzoru, který vypadal jako stuhlý vír ve vodě. A do této komory ústilo několik tunelů, některé s kruhovým a jiné s trojúhelníkovým průřezem. S trojúhelníkovým průřezem. Příroda věděla trojúhelníkový tunely. Otec, říká Vincek, postavil lampu na zem a na chvíli se posadil, aby si odpočinul. A já se začal rozlížet po komoře. Na okraji místnosti, daleko od tunelů, byla podlaha pokrytá různými předměty. Byly to zvláštní zbraně, které jsem, jejichž účel jsem nechápal. Nikdy jsem je předtím neviděl. Ale zvláštní bylo, že jsem tam viděl i úplně obyčejné prosté rytířské štíty, nějaké sekery, palice, meče, jo, a nějaké bajonety. Nebo něco, co připomínalo bajonety. A Vincek říká, že potom jeho pozornost upoutala neobvykle krásná střelná zbraň s velmi dlouhou, bohatě zdobenou hlavní a bílou rukojetí. Vzal jsem zbraň do ruky, říká Vincek, a začal jsem si ji prohlížet, ale můj otec zakřičel, pro boha nedotýkej se toho, mohlo by se stát něco strašného. Jo? A ten otec potom pokračoval a říkal tomu Vinckovi, tunely, které tady vidíš, vedou v podstatě do jedné země, která se nachází daleko na jihu v Evropě. Myslel tím Rumunsko, bez pochyby. A naše Bučedži. A odtud se pak tunely kříží nebo směřují různými směry na mnohé kontinenty. Jo? Můžeš v podstatě jimi projít, kam chceš. Samozřejmě jen pokud víš, jak se v nich pohybovat. Tady tenhle tunel vede k nám do Polska. Nakonec až do oblasti Sových hor a ještě dál. Ale pod Sovýma horama je jako odbočka, něco jako, on neříkal odbočka, ale něco jako odbočuje menší tunel, který vede do Čech, nebo přes Čechy, jakoby do Alp. Ten hlavní tunel vede pak dál od Sových hor přes západní Polsko a Německo až přes pod Anglií, anglickými ostrovy, do Grónska, do jižního Grónska. A v oblasti jižního Grónska, několik kilometrů pod ledovcem, je další křižovatka, kde se kříží, nebo kde jsou odbočky. Jedna vede do Kanady a druhá vede do oblasti Arktidy, severního Norska, Švédska, Finska a prostě Arktidy a tak dále. No Vincek z toho byl úplně vedle sebe, prostě z těch informací, které mu ten otec sděloval. A samozřejmě mu vrtalo v hlavě, odkud ten otec všechny ty informace prostě zná. Jo? A ten otec potom říká, tady v tomhle labirintu se pro člověk prostě snadno ztratí. Proto naši předkové zde začali používat značky, které určovaly, který tunel prostě si vybrat podle toho, kudy jakoby se chceš ubrat, jo? Kudy chceš jít. A že mu ty značky ukáže. Jo? Některé ty značky. Takže vstoupili do jednoho, protože byli na té v té komnatě nebo v tom prostoru, to vlastně tam do toho ústilo několik tunelů, takže do toho jednoho tunelu dalšího prostě vlezli a u jeho vchodu do toho tunelu si ten Vincek všiml určitých specifických skutečně značek, jakýsi glyfu, které byly nakreslený především černou barvou. Jo? A otec mu vysvětloval jejich význam. Jo? S tím, že prý jedna z kreseb, to je taková zajímavá věc, proto není upozorňuji, znázorňovala takzvanou dračí skrýž pod Královským hradem ve Vavelu. Jo? Vavel. Vavel je v podstatě jako Krakov, jo? Bývalé polské, bývalý, nebo dnešní Krakov, jo? A pokud jste navštívili Krakov, tak víte, že tam prostě v tom Krakově je hradní komplex. No a ten Vincek dál říká, že zatímco mu otec vysvětloval kresby, náhle z dálky zaslechl hluk, který nabýval na síle. Šlo o burácení, syčení a jakési zvláštní pískání. Připomínalo to jakoby rychle se pohybující, přijíždějící nějakou soupravu. Jo? V tu chvíli jeho otec přestal mluvit, jenom řekl, zbytek ti vysvětlím na zpáteční cestě, teď musíme rychle pryč. A spěšně se vydali nahoru, tím směrem, kterým přišli. Přičemž to hučení pořád sílilo a sílilo a sílilo a začalo se i ozývat jakési kovové skřípění. A Vincek řekl, že otec byl viditelně tady v té chvíli znepokojen a často se ohlížel. A když doběhli jako tím vnitřkem zpátky v chodu, k tomu balvanu chodu, to syčení a skřípání bylo tak hlasité, bylo extrémně hlasité a půda, jakoby ten tunel se chvěl celý. A on měl pocit, že skoro stoprocentně se něco pohybuje mnohem větší hloubce pod níma. Jo, jako kdyby tam bylo ještě další patro, jo, a tam něco jelo nebo letělo, prostě a vydávalo to takovýto zvuk a pohybovalo se to obrovskou rychlostí. Jo. No a otec na základě toho mu potom řekl, že ty tunely, které viděl, nevykopali lidé, ale všemocné bytosti, které přiletěly z vesmíru, a které byly donuceni z důvodu mnoha různých okolností zůstat na této planetě a které nežily ale na povrchu, ale které v těch prapradávných dobách přesídlily pod povrch zemský, hluboko pod zem. Jo? A řekl mu, že tyto bytosti používají tyto tunely k mnoha různým účelům, mimo jiné k pohybu či k cestování z jedné strany světa na druhou. A k tomu prý používají, a teď bych to dal do ozovky, ohnivé pohybující se stroje, které žádný člověk nikdy neviděl. Jo? A řekl mu, kdyby se k nám takový stroj přiblížil, byť na několik set metrů, vypařili bychom se žárem. Řekl. Jo? Oni vylezli ven a na zpáteční cestě domů otec tomu Vinskovi ještě vysvětloval spoustu dalších věcí souvisejících s tím tunelem a s těmi značkami v tom tunelu. Jo? Přičemž ta Vinsková původní zpráva obsahovala mnoho nesmírně důležitých informací. Jejíž pravdivost byla postupně potvrzována prý. A tady cituji doktora Pajaka. Jo? Čili z informací, které Vincek předal, vyplynulo, že tunelový systém Babí hora měl ještě v roce 1920, protože, abych to upřesnil, možná, že jsem tam řekl nepřesnost, Vincek sdělil tuto informaci nebo tuto, ten svůj zážitek doktoru Pajakovi v 50. letech, na počátku 50. let. Ale on sám jako dítě s tím otcem ty tunely navštívil v roce 1920. Jo. Z čehož vyplývá, že ještě v tom roce 1920 evidentně nějaký takový vchod existoval, možná tam bylo i více vchodů, přičemž hlavní vchod měl podobu skaliska s ústředním větším balvanem, přičemž to vypadalo jako přirozený skalní výběžek, ale dalo se to otevřít jako brána nebo jako vrata, prostě jako brána nebo vrata. Jo? My jsme tam lozili zhruba v té jedné třetině, nahoru, dolů, doprava, doleva, těch skalisek tam je obrovské množství, jo? To se nedá prostě, to byste museli zkoušet každý ten skalní ostroh, který tam vyčuhuje ze země, jo? Což se prostě nedalo. Jo? Takže samozřejmě jsme neuspěli. Jo? No a ten doktor Pajak potom k tomu Vincku vyprávění přidává ještě takovou svoji přílohu, přičemž on pátral také v těch 50. a 60. letech potom s tím, že nebych to řekl, se ptal ještě mnoha různých jiných lidí, ale nepochodil, od nikoho jiného podobnou informaci neřekl, jako nezískal, byť ten Vincek říkal, že ještě existuje několik rodin, jestli si pamatujete, jak jsem řekl, v různých vesnicích, kdy jeden člověk z té rodiny, z těch vybraných rodin, jako zná ten, ví, kde je umístěn ten vchod. Pajakovi se to ale nepodařilo zpětně zjistit. On tam byl taky, a ten vchod také se mu nepodařilo pochopitelně identifikovat. Pak tam od té doby, myslím, že to byly desítky, ne-li stovky různých badatelů, který to tam různě zkoumali, jo, a oficiálně teda, také s nepořízenou. Ono já si dokážu představit, že někdo to mohl objevit, ale logicky si to nechal pro sebe, tu informaci. Jo? A byl třeba i vevnitř, jo? Ale dál, jako rozhodl se to dál nezdělovat. Třeba i pro svou vlastní bezpečnost, jo? Protože víte co, tady ty věci jsou, jako, tady tyhle typy informací jsou nebezpečné sami o sobě. Jo? Takže tady toto je hlavní osa podivností a zvláštních příběhů spojených s Babí horou. No a my máme, kolik máme hodin, Pavlíku?
No, zrovna to chci říci. 23.01, akorát jsem tě chtěl upozornit, že už máme konec.
Nám to krásně vyšlo. Ano. Příště, prosím vás pěkně, se budeme více věnovat ultraterestriálům a potom se seznámíme s inteligentními plazmoidy. Jo, s inteligentními plazmoidy. No a na té naší pouti půjdeme pokračovat směle dál.
No tak jo, Ardo, já tě moc děkuji. Ano, dneska to bylo opravdu velmi zajímavé. Jsem i já bedlivě poslouchal, protože to bylo pěkné.
No. Můžeš třeba, Pavlíku, udělat expedici SVCS? Letní expedici SVCS na Babí horu.
A budeme hledat vstupy.
No ne, jako tam se dá přespat, tam na Babí hoře se dá prostě přespat a můžeš udělat takový explorer projekt, jo, popularizující rádio a jako věřím tomu, že bys našel spoustu lidí, kteří by se toho zúčastnili. Rádi.
No, můžeš udělat i ty jedno tohleto přece. Ne?
No, já ty práce mám až nad hlavu, jo, takže jako, já už jsem se tam naplahočil dost, jako, jo, takže jako, ono to ten kupe, jako ta, ono to docela strmí, jako, jo, takže.
Dobře, no tak jo, tak uvidíme, uvidíme. Já to taky moc tomu nevěřím, já na takovýhle akce taky zrovna nejsem.
No, no jo, to si dokážu představit. No. No.
Dobře, v pořádku. No tak jo, takže děkuju moc a uvidíme se patrně opět za týden. Je tomu tak, Jardo?
Je tomu tak.
Tak, mějte se moc a moc hezky, já se s vámi loučím. A zítra budeme mít z Jendu Sikoru o 19 hodin. Tak, ahoj, ahoj.
Přátelé, mějte se krásně, přeju vám hezký zbytek večera, noci, no a za týden zase uvidíme, uslyšíme, takže ono to zase uteče velice rychle. Ano. Tak ahoj.
Samozřejmě jako vždy, i když jsem to tady viděl, už připravil jsem to tady, tak jsem zapomněl ohlásit kalendárium 164 věnované basovému kytaristovi Lee Sklarovi. Takže to je druhý díl už. Takže omluvte mi. Dejte se. Ahoj, ahoj. A zítra z Jenda Sikora.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.